Մաս երկրորդ.
Սակայն ես դեռ լուր մնալու սովոր չէի։ Մենք կերանք առաջինը, հետո երկրորդը, եւ այդ ընթացքում ոչ մի խոսք չփոխանակեցինք։ Իսկ երբ արդեն միրգ մատուցեցին, ես այլևս չդիմացա եւ հարցրի. Ինչու չես խոսում։ Էմիլիան իսկույն պատասխանեց. Որովհետեւ ասելու բան չունեմ։ Նա ոչ տխուր էր երևում, ոչ էլ թշնամանքով լցված, եւ նրա այդ խոսքերը նույնպես ճշմարիտ էին։ Ես մի տեսակ խրատական տոնով շարունակեցի. Քիչ առաջ դու ինձ այնպիսի մի բան ասացիր, որը անպայման բացատրության կարիք է զգում։ Էմիլիան նույն անկեղծ տոնով պատասխանեց. Դու մոռացիր իմ ասացները, հաշվիր, որ երբեք դրանք չես էլ լսել։ Ինչու պետք է մոռանամ, հարցրի ես մի տեսակ հուսադրված։ Ես կմոռանայի, եթե հաստատ իմանայի, որ ճիշտ չես ասել։ Եթե համոզված լինեի, որ զայրույթի պահին բեռնիցդ թռած խոսքեր են։ Էմիլիան այս անգամ ոչինչ չասաց, և հույսը նորից գլուխ բարձրացրեց իմ մեջ։ Գուցե հենց այդպես էլ եղել է։ Տեսնելով իմ դաժան կոպտությունները, ուղակի զայրույթից ասել է, ես քեզ արհամարում եմ։ Դե խոստովանիր, որ այսօր վակո ասած խոսքերը ճիշտ չէին, զգուշորեն համարում էի ես։ Ասա, որ այդ խոսքերը բեռնիցդ հենց այնպես են դուրս թռել, որ զայրույթիդ պահին քեզ թվացել է, թե դու ինձ ատում ես, և դա սոսկ ինձ վիրավորանք հասցնելու համար ես ասել։ Էմիլիան նայեց իմ երեսին և նորից լռեց։ Ինձ թվաց, ես նկատեցի, թե և կարող է պատահել սխալվում էի, որ նրա խոշոր թուխ աչքերը մի վայրկյան արցունքով լցվեցին։ Գոտեպնդված ես մեկնվեցի և, ամուր բռնելով սփռոցի վրա դրած նրա ձեռքը, ասացի. «Էմիլիա, ուրեմն դրանք ճիշտ չէին»։ Այս անգամ նա ձեռքը այնպիսի ուժով հետ քաշեց, որ թվաց, ոչ միայն ձեռքը փախցրեց, այլև հետ քաշվեց ամբողջ մարմնով։ Ոչ, ճիշտ էին։ Ինձ ապշեցրեց նրա մի անգամային անկեղծ թեև տխուր պատասխանը։ Թվում էր, Էմիլիան հասկանում է, որ բավական էր այդ ժամանակ դիմել կեղծիքի, որպեսզի ամեն ինչ նորից, գոնե ժամանակավոր կամ արտաքնապես իր հունով ընթանար։ Ես պարզ տեսա, որ նա մի պահ նույնիսկ ունեցավ կեղծելու այդ գայթակղությունը։ Բայց վայրկենական մտորումից հետո հրաժարվեց։ Ես իմ ներսում մի նոր ավելի սուր ցավ զգացի և գլուխս կախելով ատամներս սեղմած ասացի. Բայց դու հասկանում ես, այնպիսի բաներ կան, որ չի կարելի ոչ ոքի հենց այնպես առանց հիմք ունենալու ասել, ոչ ոքի, մանավանդ սեփական ամուսնուդ։ Էմիլիան լուր էր, նա միայն բարձրացրեց հայացքը և գրեթե սարսափով ինձ նայեց, ըստ երևույթին իմ դեմքը զայրույթից ծամածրվել էր։ Վերջապես նա պատասխանեց. Դու ինքդ պահանջեցիր, ես էլ քեզ պատասխանեցի։ Բայց դու պետք է բացատրություն տաս։ Այսինքն, դու պետք է բացատրես, թե ինչու ես արհամարում ինձ։ Ոչ, դա երբեք ես քեզ չեմ ասի, եթե նույնիսկ մեռնելուս րոպեին էլ լինի։ Ինձ ապշեցրեց նրա արտասովոր վճռական տոնը, սակայն իմ զարմանքը կարճ տևեց։ Ես այնպես էի կատաղած, որ ի վիճակի չէի մտածելու։ Ասա, պնդեցի ես նորից բռնելով նրա ձեռքը, բայց այս անգամ արդեն ոչ քնքշորեն։ Դե ասա, ինչու ես ինձ արհամարում։ Ես քեզ արդեն ասացի, որ դա երբեք քեզ չեմ ասի։ Ասա, եթե ոչ կջորդեմ։ Կատաղությունից ինձ կորցրած ես նրա մատները սկսեցի կոտրտել։ Էմիլիան մի պահ զարմացած ինձ նայեց, հետո սոսկալի ցավից սեղմեց ատամները և նրա դեմքին իսկույն հայտնվեց այն արհամարանքը, որի մասին մինչև հիմա նա միայն խոսքերով էր ասում։ «Վերջ տուր», կոպտորեն ասաց նա։ «Էլ ես ուզում ինձ ցավ պատճառել»։ Ես իմ ուշադրությունը դարձրի այդ «Էլիի» վրա։ Դրանով նա ըստ երևույթին ակնարկում էր ինչ-որ ուրիշ տանջանքներ, որոնց նախկինում ես նրան ենթարկել էի։ Զգացի, որ շունչս կտրվում է։ «Վերջ տուր, միթե չես համաչում, բոլոր մատուցողները մեզ են նայում»։ «Ասա, ինչու ես ինձ արհամարում»։ «Հիմարություններիդ վերջ տուր, բաց թող»։ «Ասա, ինչու ես ինձ արհամարում»։ «Բաց թող, քեզ ասում եմ»։ Նա այնպես ուժեղ թափ տվեց և ազատեց իր ձեռքը, որ բաժակներից մեկը թռավ ընկավ հատակին։ Լսվեց փշրվող բաժակի ձայնը, Էմիլիան վեր կացավ ու քայլեց դեպի դուռը, բարձրաձայն ինձ ասելով. «Ես քեզ սպասում եմ մեքենայի մեջ, վճարիր ու արի»։ Նա դուրս եկավ, իսկ ես անշարժացած մնացի տեղս նստած, մի տեսակ ստորացված ոչ այնքան ամոթից, Իսկապես էլ, ինչպես Էմիլիան ասաց, բոլոր այդ պարապ-սարապ մատուցողները անընդհատ մեզ էին նայում և ոչ մի բառ կամ շարժում բաց չէին թողնում, որքան նրա այդ նոր վարքագծի պատճառով։ Մինչև հիմա նա երբեք այդ ձևով ինձ հետ չէր խոսել, երբեք այդպես ինձ չէր վիրավորել։ Բացի դրանից, այդ Էլին դեռ շարունակում էր հնչել իմ ականջներում, որպես մի նոր ու տհաճ հանելուկ, որը նույնպես լուծման կարիք ուներ։ Այդ երբ կամ ինչպես էին նրան ինչ-որ տառապանք պատճառել, որի համար այդպես բողոք էր հայտնում, ընդգծելով այդ Էլին։ Վերջապես ես կանչեցի մատուցողին, վճարեցի հաշիվը ու դուրս եկա ռեստորանից։ Անպամած եղանակը, որ դեռ առավոտից սկսած մթնդել էր, արդեն վերջնականապես փոխվեց բարակ ու միալար անձրևի։ Փոքրինչ հեռվում մութ խավարի մեջ ես նկատեցի Էմիլիայի կերպարանքը։ Նա կանգնած էր մեր մեքենայի կողքին, որի դռնակները ես փակել էի և բանալին դրել գրպանս։ Մեքենայի մեջ մտնելու հնարավորություն չունենալով, նա կանգնել էր մաղող անձրևի տակ ու հանգիստ ու անվրդով ինձ էր սպասում։ Ներիր, մոռացել էի, որ դռնակները բանալիով փակել եմ։ Ասացի ես թույլ ու անհաստատ ձայնով, որին նա միանգամայն հանգիստ պատասխանեց։ Ոչինչ, անձրևը վարար չէ։ Հնազանդորեն արտասանած այս խոսքերը նորից իմ մեջ հաշտության ինչ-որ հույս արթնացրին, թեև այդպիսի բան սպասելի իմ կողմից լրիվ խելագարություն էր։ Միթե այդպիսի հանգիստ ու քնքուշ ձայնով ինձ հետ խոսողը կարող էր արհամարել ինձ։ Ես բացեցի մեքենայի դռնակը և նստեցի իմ տեղը։ Էմիլիան նույնպես մտավ, նստեց կողքիս։ Մոտորը գործի գցելով ես հանկարծ մի տեսակ ուրախ, գրեթե աշխույժ հարցրի նրան։ «Դե ասա տեսնենք, Էմիլիա, ուր ես ուզում գնանք»։ «Ես ինչ գիտեմ, ուր ուզում ես»։ Պատասխանեց նա առանց գլուխի շրջելու և ուղիղ նայելով առաջը։ Ես քաշեցի արագության լծակը և մեքենան տեղից շարժվեց։ Ինչպես ասացի, այժմ չգիտեմ որտեղից ինձ համակել էր ուրախ ու անկաշկանդ մի տրամադրություն։ Ինձ գրեթե թվում էր, որ եթե հիմա ամեն ինչ կատակիտամ, լրջորեն չվերաբերվեմ կատարվածին և բորբոքված կիրքը փոխարինեմ թեթև ու անբռնազբոսիկ տրամադրությամբ, ինձ կհաջողվի կարգի բերել Էմիլիայի հետ խափանված իմ հարաբերությունները։ Ես չգիտեի, թե ինչ էր այդ րոպեին ինձ պատահել։ Հնարավոր է, որ դա պարզապես հուսահատությունն էր, շատ թունդ գինու նման ընկել գլուխս։ Ես մի տեսակ ուրախ ու միտումնավոր կատակով ասացի. «Արի ուր պատահի, այնտեղ էլ գնանք, թող ինչ լինում է լինի»։ Զգում էի, որ արտասանելով այդ խոսքերը ես շատ ծիծաղելի եմ, ինչպես կաղ մարդը, որը փորձում է գեղեցիկ պարաքայլանել։ Բայց Էմիլիան չպատասխանեց, և ես նորից տրվեցի ինձ համակող տրամադրությանը։ Չգիտեմ ինչու ինձ թվում էր, թե իմ այդ ուրախ տրամադրությունը անսպառ մի ծով է։ Մինչդեռ շուտով պարզվեց, որ ընդամենը մի վեհերոտ և սակավաջուր առվակ է։ Այժմ ես մեքենան վարում էի Վիա Ապիայով։ Մեր առջևում ձգվող նրա լույսի շողերում, անձրևի հազարավոր փայլփլող թելերի միջով, խավարից մերթ նոճիներն էին հայտնվում, մերթ կարմիր աղյուսի ինչ-որ կույտեր, մերթ սպիտակ մարմարյա արձաններ և մերթ էլ մեծ և անհավասար քարերով սալարկված հին հռոմեական մի ճանապարհ։ Բավական գնալուց հետո ես բոլորովին անսպասելի, անբնական ու կեղծ ոգևորությամբ ասացի. «Արի մի անգամ կյանքում մոռանանք մերով լինելը. պատկերացնենք, որ մենք երկու ուսանող ենք, որոնք մարդկային հայացքներից հեռու մի անդորավետ անկյուն են փնտրում, հանգիստ սրտով սիրո հաճույքներին տրվելու համար»։ Էմիլիան այս անգամ նույնպես ոչ մի պատասխան չտվեց։ Իսկ ես քաջալերված նրա լռությունից, ճանապարհը մի որոշ տարածություն կտրելուց հետո մեքենան միանգամից արգելակեցի ու կանգ առա։ Այժմ անձրևը հեղեղի նման թափվում էր, և մեքենայի հողմապակու վեր ու վար անող խոզանակները չէին հասցնում սրբել առատորեն թափվող ջրի հոսանքը։ «Մենք երկու ուսանողներ ենք»։ Նորից անվստահ ասացի ես. «Իմ անունը Մարիո է, իսկ քոնը Մարիա»։ «Վերջապես մենք խաղաղ մի տեղ ենք գտել, ճիշտ է, անձրևոտ է, բայց ոչինչ. Չէ՞ որ մեքենայի մեջ հիանալի է. Համբուրիր ինձ»։ Այդ ասելով ես հարբացի վճռականությամբ մի ձեռքով գրկեցի նրա ուսերը և քաշելով դեպի ինձ փորձեցի համբուրել։ Չգիտեմ, թե ես ինչ հույսով այդ արի։ Ռեստորանում տեղի ունեցածից հետո պետք է հասկանայի, թե ինչ կարող էր ինձ սպասել այդպիսի ցանկության դեպքում։ Սկզբում Էմիլիան աշխատեց որքան կարելի է մեղմ ու սիրալիր դուրս պրծնել իմ գրկից, բայց տեսնելով, որ ես իրեն ոչ միայն բաց չեմ թողնում, այլև կզակից բռնած աշխատում եմ երեսը շրջել իմ կողմը, ամբողջ ուժով կոպտորեն ինձ հեթերեց։ «Խելագարվել ես ինչ է, թե հարբած ես»։ «Ոչ, հարբած չեմ», փնփնթացի ես։ «Թող մի անգամ համբուրեմ»։ «Մտքովս էլ չի անցնում»։ պատասխանեց նա անկեղծ զայրույթով և նորից հեթերեց ինձ։ Եվ մի պահ լռելուց հետո իսկույն վրա բերեց. Իսկ հետո էլ զարմանում ես, երբ ասում են, որ արհամարում են քեզ։ Ինչպես ես քեզ թույլ տալիս, այն էլ նրանից հետո ինչ կատարվեց մեր մեջ։ Բայց չէ, որ ես քեզ սիրում եմ։ Իսկ ես չեմ սիրում։ Ես զգացի իմ ծիծաղելի վիճակը, որ անտանելի ցավ էր պատճառում ինձ։ Ավելին, իմ վիճակը ոչ միայն ծիծաղելի էր, այլև անելանելի։ Սակայն ես դեռ մտադիր չէի ինձ պարտված ճանաչել։ Ինչ ուզում ես արա, դու ինձ պետք է թողնես, որ քեզ համբուրեմ։ Մռնչացի ես, աշխատելով ձայնիս տղամարդկային կոպտություն տալ և նետվեցի նրա վրա։ Այս անգամ Էմիլիան ոչինչ չասաց, նա միայն բացեց մեքենայի դռնակը և ես ընկա դատարկ նստատեղին։ Դուրս պրծնելով մեքենայից, Էմիլիան սկսեց ճանապարհով վազել առաջ, ուշադրություն չդարձնելով հեղեղի նման տեղացող անձրևին։ Ընկնելով դատարկ նստատեղին, ես մի պահ ապուշ կտրեցի։ Հետո ինքս ինձ հայհոյելով և հիմար անվանելով, նույնպես դուրս թռա մեքենայից։ Անձրևը հեղեղի նման ցած էր թափվում։ Ոտքս դեռ գետին չէի դրել, մինչև կոճերս թաղվեցի ջրի մեջ։ Դա սոսկալի կատաղեցրեց ինձ, միաժամանակ առաջացնելով իմ մեջ ողորմելիության մի սուր զգացում։ Զայրույթից մոլեգնած ես բղավեցի. «Էմիլիա, արի այստեղ, արի, այլևս ձեռք չեմ տա, կարող ես հանգիստ լինել»։ «Եթե դու վերջ չտաս, ես ոտքով կգնամ հռոմ»։ Լսվեց նրա պատասխանը խավարի միջից, որ այնուամենայնիվ այնքան էլ հեռու չէր։ «Արի այստեղ», ասացի ես դողդողացող ձայնով։ «Խոստանում եմ այն ամենը, ինչ ցանկանում ես»։ Անձրևը նույն ձևով շարունակվում էր թափվել։ Նրա շիթերը օձիքիցս ներս էին հոսում, տհաճորեն սառեցներով ծոծրակս ու վիզս։ Անձրևի ջուրը նույնպիսի առատությամբ թափվում էր նաև ճակատիցս ու քունքերիցս։ Մեքենայի ցորալապտերները լուսավորում էին ճանապարհից ընդամենը մի փոքրիկ կտոր, որտեղ հին հռոմեական ինչ-որ ավերակ էր երևում, և մի բարձրաբուն ու սև նոճի, որի կատարը մթին երկինքն էր մխրճվել։ Սակայն ինչքան էլ լարեցի տեսողությունս, դարձյալ Էմիլիային տեսնել չկարողացա։ Ես անհանգստացած նորից ձայն տվի նրան. «Էմիլիա! Էմիլիա!» Եվ իմ ձայնը գրեթե փոխվեց լացի։ Վերջապես նա խավարից դուրս ելավ և, մտնելով այն տարածության մեջ, որը լուսավորված էր մեքենայի ցոլալապտերներով, հարցրեց. «Ուրեմն, խոստանում ես, որ այլևս ինձ ձեռք չես տա»։ «Այո, խոստանում եմ»։ Նա մոտեցավ, նստեց մեքենան և իսկույն ավելացրեց. «Ինչ կատակներ են սրանք. Ոտից գլուխ ջուր եմ դարձել, մազերս կարծես ջուրը խրած հանած լինեն. Վաղը ստիպված եմ լինելու Վարսավիրանոց գնալ»։ Առանց որևէ խոսք ասելու ես նույնպես նստեցի մեքենան և իսկույն շարժվեցինք։ Էմիլիան փրշտաց։ Մի վայրկյան հետո նրա փրշտոցը նորից կրկնվեց։ Հետո փրշտաց երրորդ, ապա չորրորդ անգամ։ Նա փրշտում էր այնքան հնչեղ ու մի տեսակ արհեստական, որ թվում էր դրանով ինձ ուզում է հասկացնել, թե իմ պատճառով ինքը հարբուխ է ընկել։ Բայց ես չտրվեցի այդ պրովոկացիային։ Ես մեքենան այժմ վարում էի ինչպես երազում, դա սոսկալի մի երազ էր, որտեղ իմ անունը իսկապես որ Ռիկարդո էր, իսկ իմ կնոջ անունը Էմիլիա։ Ես սիրում էի նրան, իսկ նա արդեն դադարել էր ինձ սիրելուց։ Դեռ ավելին, նա այժմ արհամարում էր ինձ։